Kapitel 3. Henda annan epistil, elskaðu tíð, skrifi nú til tykkara, og í báfum hverjun er vekja upp tykkara skýru húar við brúti af áminning. Er tíð mig að vera minnúir orðinu sem voru tala í áfur af hæla og profetunum, og bói til okkun apostlun herrans og frelsarans. Vidandi hetta fyrst er það skulu koma í sýstu döfun spottarar, som genga eftir sunnum egnu listun og segja, hver fyrirjóttanum hans að koma? Þú svo hann fedrann er sóna og halda allir lútur affram som þar veru frá byrjan af skapanni. Þú hetta þar viljan í ávitandi Eft við Guds orði voru himnanur í forun og jörðin stæð úr vatnunum og í vatnunum. Við hverjum haumurinn som tafi verandi yfirflöndi við vatni glætaist. Men himnanir og jörðin som nú eru vera við sama orði hildinu varvorslu, gæmd eft eldi og möttu denun af dæmi og glætan af gudlum mannum. Men, elskaðu tíð, ver ikki óvitandi hetta eina ting, at ein dagur ikki herran som túsund ár, og túsund ár som ein dagur. Herran ikki sannførur við vujan sinni fyrirjóttan, som summur rokna som sannføru, men leng mögur mögvis okkun, ikki viljur at nekkar skuldu glætast, men at öll skuldu koma til omvendingar. Men dagur herrans vil koma som tjóur á nótt, og í hverjum himnani skulu geng undir við miklum brekki og frumevninu skulu smelta við brennandi hýta, og sinni jörðin og verkinni sem á henni eru skulu vera brennd upp. Við teg að öll þessi tingin skulu vera lost upp, hver fyrir personar átti til tó að vera og í allari hælægari eftfér og gudlilöka, meðan þitt vanta eftir og skundi að kominu af degi Guds, og í hverjum himnanir við að eldur í rautaumun skulu vera lostur upp og frumvefninu skulu smelta við brennandi hýta. Men vit, eftir hansara fyrirjóttan vanta eftir nudjun himnun og nudjari jör som rattvúsi búir í. Hvers vegna, elskáu tíð, við teg að við vanta eftir slugum tingun verið því utnir eftir að tíð mér finnast af honun í fríi utanblett og eulastandi. Og roknir leng með vars herra som frelsu. En það som okkar elska í brevur, Paulus, æsni eftir þú vístöfum í honum djífin, hefur skrifað tekkun. Som æsni og í öllum sunni pislun, her hann talar útöfum minnst ting, og í hverjun eru summu ting ringað vera skilt, og hverju tær som eru eulardir og eustöfur brangla. Æns og þar gera æsni við hinar skriftinar, sær sjálfum til ægingar. Elskáu tíð, við teg að við vita þessi ting framanundan, tá verið þú varnir að ekki tíðausni við að vera lautir burstu við viðfæring tóra vondu, skuldu falli frátekar egna standfesti. Men vaksi í nægi og í kunnlauganum til varan herra og frelsari Jesus Krist. Hónu verið durd, bæinu og efir. Amen.